Pikërisht Napoli, pra ku ishte sot për vizit Papa Benedikti XVI zgjedhur këtë vit për takimin ndërfetar tradicional njerëz dhe fe, organizuar nga bashkësia Shën e Gjitit. Të dëgjojmë presidentin e bashkësisë, Marco Impagliazzo.
Jemi në Napoli, shumë të kënaqur që ndodhemi këtu. Ne në bashkëpunim me kishën e vendit, duam të punojmë e të përjetojmë këto ditë si shenja të mëdha shpresë, si për qytetin, ashtu dhe për botën. Napoli është dhe qyteti Mesleut, dhe e dim se gjatë historisë, Mesleu ka qenë vend bashkëjetese ndërmjet feve të ndryshme, si islami, hebraizmi dhe krishterimi. Por Mesleu ka qenë e është akoma dhe teatër dhune, lufte, ndarjeje. Në veçanti po e përqendrojmë vëmendjen mbi linjën e mesme mbi çështjen izraelito-palestineze. Napoli si qytet mesdhetar, si qytet që ka ditur të përjetojë një histori në vetë shekuj bashkëjetese, mund të jetë e të bëhet një mesazh dialogu e paqeje për botën.
Në edicionin e si vjetëm keni decentralizuar disa takime për të përfshirë edhe realitetet në periferi. Përse ky vendim?
Sepse
në fund fundit Napoli dhe Kampania janë një gjë e vetme. Në kuptimin që Kampania është një zonë e madhe, shumë e populluar, shumë katolike, shumë fetare. Napoli dhe rajoni i Kampanias janë shpreha e saj që në Itali njihet si katolicizëm i popullit. Nuk mund ta mbanim jashtë takimit popullin, popullin e shumë numërt Kristiano Kampan, i cili na kërkoi të shkojmë në qytetet dhe fshatrat e tij për të folur mbi dialogun e për të takuar botë ndryshme fetare. Po, pikrisht një impuls të fuqishëm dialogut ekumenik, kur më shumë se këtë vit nuk jemi nderuar me pjesëmarrjen e personaliteteve të rëndësishme të botës ortodokse, protestane dhe anglikane. Po jap vetëm emrat e Patrikut Stambollit, Bartolomeu të parë, të kryepeshkvit të Canterburyt Williams, të kryepeshkvit të Qipros, primati asaj kishe. Pra shumë e shumë prani ekumenike që nënvizojnë idenë se shumë duan të punojnë për një afrim ndërmjet kishave.